Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producent Mahir Lešani, Dženana Karabegović, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U idućih pola sata sa ruske strane ponovno upozorenja da članstvo Crne Gore u NATO-u može dovesti do nestabilnosti u regiji.
Pa mislim da je to samo kontinuitet politike Kremlja, ne samo prema Crnoj Gori, nego i Zapadnom Balkanu. Imajući u vidu da smo u više navrata čuli zvaničan stav Moskve da se protivi širenju NATO-a.
Navodni poziv Miloradu Dodiku na inauguraciju Trumpa je pokušaj predsjednika Republike Srpske da pokaže da će imati bolji odnos sa američkom administracijom, kažu eksperti.
Samo se radi o tome što je Dodik htio tome da prida značaj koji taj poziv nema na način koji možda nije baš najbolje izveden.
Ministrica za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri odgovara Beogradu kod zajednice srpskih općina na Kosovu.
Moja poruka njima je da prvo sruše zid i da ne krše Briselski sporazum. U trenutku kada se stvori klima i kada se vidi da Srbija zaista sprovodi sporazume, tada će i Kosovo preuzeti odgovornost da sprovede sporazum o zajednici.
Možete čuti Novopazarca Čamila Jukovića, koji je nepokretan od 2004. kada ga je pogodio za lutanje. Utali metak tokom sukoba pristalica partija Sulejmana Ugljanina i Rasima Ljajića. Danas nakon pomirenja dvije stranke traži odštetu.
Evo sad, pogotovo još što su se sad slizali, da tako kažem, sad su podjednako odgovorili za moje stradanje, da vidim šta će oni da kažu posle toga, da li će imati neko duše da digne glas protiv mene.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalno tužilaštvo Crne Gore potvrdilo je za crnogorske TV vijesti da je raspisalo potjernice za dvojicom ruskih i trojicom srpskih državljana zbog sumnje da su učestvovali u stvaranju kriminalne organizacije i za terorizam u pokušaju. Na pitanje TV vijesti da li je zatraženo raspisivanje potrage za Nemanjom Ristićem, Milošem Jovanovićem i Predragom Bogićevićem te trojicom ruskih državljana zbog sumnje da su učestvovali u pripremanju terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra, iz tužilaštva navode da se potjernice nalaze u Interpolovoj bazi podataka. Ambasador Rusije u BiH Petar Ivancov izjavio je da je trougao odnosa Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina ključan za stabilnost, ali da to isto važi i za BiH zbog etničkog sastava. Komentarišući činjenicu da Rusija često ima različito mišljenje od ostalih članica Vijeća za provedbu mira, te da se jedina nije protivila održavanju referenduma u Republici Srpskoj, Ivancov je napomenuo da su svi zainteresovani za stabilnost Bosne i Hercegovine. Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin uručio je predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću pismo ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekavši da je Rusiji važna stabilnost u razvoju bilateralnih odnosa i da će sa punom pažnjom pratiti tok kampanje i predsjedničkih izbora koji će tokom naredne godine biti održani u Srbiji. Hrvatska policija je podnijela danas krivične prijave protiv osmorice bivših pripadnika srpskih paravojnih formacija zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv civila hrvatske nacionalnosti na području kod Gospića u oktobru 1991. Među osumnjičenima su sedmorica državljani Hrvatske, a jedan Bosne i Hercegovine i svi su nedostupni hrvatskom pravosuđu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Specijalno tužilaštvo Crne Gore potvrdilo je za crnogorske TV vijesti da je raspisalo potjernice za dvojicom ruskih i trojicom srpskih državljana zbog sumnje da su učestvovali u stvaranju kriminalne organizacije i za terorizam u pokušaju. Na pitanje TV vijesti da li je zatraženo raspisivanje potrage za Nemanjom Ristićem, Milošem Jovanovićem i Predragom Bogićevićem te trojicom ruskih državljana zbog sumnje da su učestvovali u pripremanju terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra, iz tužilaštva navode da se potjernice nalaze u Interpolovoj bazi podataka. Ambasador Rusije u BiH Petar Ivancov izjavio je da je trougao odnosa Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina ključan za stabilnost, ali da to isto važi i za BiH zbog etničkog sastava, komentarišući činjenicu da Rusija često ima različito mišljenje od ostalih članica Vijeća za provedbu mira, te da se jedina nije protivila održavanju referenduma u Republici Srpskoj. Ivancov je napomenuo da su svi zainteresovani za stabilnost Bosne i Hercegovine. Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin uručio je predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću pismo ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekavši da je Rusiji važna stabilnost u razvoju bilateralnih odnosa i da će sa punom pažnjom pratiti tok kampanje predsjedničkih izbora koji će tokom naredne godine biti održani u Srbiji. Hrvatska policija je podnijela danas krivične prijave protiv osmorice bivših pripadnika srpskih paravojnih formacija zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv civila hrvatske nacionalnosti na području kod Gospića u oktobru 1991. Među osumnjičenima su sedmorica državljani Hrvatske, a jedan Bosne i Hercegovine i svi su nedostupni hrvatskom pravosuđu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izaslanik Putinove jedinstvene Rusije Sergej Železnjak ponovno je ponovio ranije upozoravajuće stavove o crnogorskom putu u NATO, konstatirajući ovoga puta da to može dovesti do nestabilnosti na Balkanu i samoj alijansi. Da li su ove poruke upućene isključivo Crnoj Gori i da li predstavljaju službeni stav Kremlja, istraživao Srđan Janković.
Ovoga puta iz Beograda i sjedišta vladajuće Srpske napredne stranke je Sergej Železnjak, zadužen za međunarodnu saradnju Putinove jedinstvene Rusije, je nazvao put Crne Gore u NATO nasilnim uvođenjem u alijansu, te da kao takav može dovesti do nestabilnosti u samoj Crnoj Gori, na Balkanu i u NATO. Prema procjeni Železnjaka, protiv ulaska u NATO je većina građana Crne Gore, za koje smatra da bi trebalo da o tome donesu odluku kako bi se sačuvao mir. Ovo su uglavnom ponovljene ranije ocjene ruskog zvaničnika, koji u kontinuitetu saopštava negativan odnos prema integraciji Crne Gore u NATO. Na ovakve izjave ni ranije nije reagovalo Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova, koje je saopštilo da neće komentarisati lične stavove ruskih poslanika. Ipak postavlja se pitanje koliko ovakve poruke odražavaju zvanični stav Kremlja prema integracijama Crne Gore u NATO. Na to pitanje za naš radio odgovara Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku iz Beograda, koji ocjenjuje da te poruke nisu upućene samo Crnoj Gori.
Pa mislim da je to samo kontinuitet politike Kremlja, ne samo prema Crnoj Gori, nego i Zapadnom Balkanu, imajući u vidu da smo u više navrata čuli zvaničan stav Moskve da se protivi širenju NATO-a, a posebno širenju NATO-a na Balkanu. Meni se čini da je ovo još jedan pokušaj da se zapravo, ako ne u nekom kratkoročnom periodu odloži integracija Crne Gore u NATO, onda da se na određeni način, da kažemo, javnost u Crnoj Gori, ona koja je protiv članstva u NATO, dodatno, da kažemo, mobiliše.
Može li na bilo koji način ulazak Crne Gore u NATO destabilizovati samu državu, ali i region Zapadnog Balkana? Kako to tumači ruski zvaničnik Sergej Železnjak u posljednjoj izjavi, pitali smo spoljnopolitičkog analitičara Dragana Đukanovića.
Ja ne vidim mogućnost da će ulazak Crne Gore u NATO destabilizovati Zapadni Balkan. Naprotiv, čini mi se da će to samo dodatno pospešiti jednu složenu slagalicu balkanske stabilnosti. I mislim da ukoliko sagledamo i preslikamo strukturu Skupštine Crne Gore u periodu nakon ovih izbora, dobro, u kojoj trenutno ne učestvuje opozicija, ali koja je delom najavila da će prisustvovati sednici na kojoj se bude odlučivalo o članstvu NATO, i to u skladu sa Ustavom Crne Gore iz 2007. što bi posebno podvukao, treba vidjeti da postoji više od nadpolovične većine, da je dakle to nešto oko 50 od 81 poslanika u crnogorskom parlamentu. Dakle, ne mislim da postoji mogućnost da ta odluka proizvede nekakvu unutrašnju nestabilnost unutar Crne Gore.
Podsjetimo na slične ranije izjave Železnjaka i drugih ruskih funkcionera i analitičara, koji nisu formalni kreatori visoke ruske politike. Vladajuća u Crnoj Gori Demokratska partija socijalista je reagovala stavom da Crna Gora želi najbolje odnose sa Rusijom, ali da ne želi miješanje bilo koga u odluke koje se donese u Crnoj Gori, pa i one iz oblasti spoljne politike. Opozicioni funkcioner građanskog pokreta URA Miloš Konatar kaže da je od izjave Železnjaka važnije otvaranje dijaloga u samoj Crnoj Gori o svim važnim temama, a koji je sada zamrznut.
Ono što je bitnije od izjave gospodina Železnjaka je to da se u Crnoj Gori prevaziđe trenutna politička kriza, da na neki način dođemo do nekog, kako da kažem, do neke nacionalne svijesti o potrebama daljeg puta Crne Gore, a pritisaka sa strane će uvijek biti, velike sile će uvijek imati svoje interese. Pitanje NATO je nešto što je pitanje unutrašnje građana Crne Gore, to je nešto o čemu Crna Gora unutar sebe treba da odluči. Najbitnije je da mi postignemo dogovor, da prevaziđemo političku krizu unutar same Crne Gore.
Prema posljednjem istraživanju javnog mnijenja agencije CEDEM, pristalice i protivnici ulaska Crne Gore u NATO alijansu su gotovo izjednačeni na po 39%, dok nema stav oko 20%, s tim što dio protivnika NATO integracija vjeruje da će Crna Gora postati članica alijanse. Po istom istraživanju, na pitanje na koga treba Crna Gora da se oslanja u spoljnoj politici, većina od 27% se izjasnilo da to treba da bude Evropska unija, a 20% da spoljnopolitički oslonac treba da bude Rusija, dok za 15% ispitanika je to Amerika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Navodni poziv Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, na inauguraciju novog američkog predsjednika Donalda Trumpa pretvorio se u pravu farsu, dok Dodik tvrdi da je poziv dobio od tranzicijskog tima, BH dužnosnici kažu da je riječ o privatnoj zabavi. Analitičari ističu da se radi o traljavom pokušaju Dodika da pokaže kako ima dobre odnose sa nastupajućom američkom administracijom, priredio Gojko Veselinović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pokazao je za radio televiziju Republike Srpske pozivnicu za prisustvo svečanosti povodom polaganja zakletve novog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dodik u izjavi za RTS kaže da je dobio mjesto u 7. redu kao i poziv predsjedničkom balu. Dodik je poziv, kako kaže, dobio od ljudi koji su bili u Trumpovom izbornom štabu, a koji su i dio tima koji se bave tranzicijom prethodne američke administracije ka novoj.
Ti ljudi koji nisu zaboravili ni Milorada Dodika ni Republiku Srpsku su odlučili da, pošto imaju pravo na to, u okviru tranzicijnog tima, da mene pozovu na čin inauguracije koji će se desiti 20. januara.
Na snimku pozivnice se ipak ne vidi potpis niti memorandum onoga koji je poslao poziv, ali se na papiru formata A4 između ostalog navodi: čast mi je da vam uručim pozivnicu da budete moj gost na Fate Future Freedom Inaugural Ballu, koji će se održati 20.1.2017. u hotelu Hyatt Regency Capitol Hill. Posebno mi je drago što ću moći da vam uzvratim za gostoprimstvo koje ste vi pružili Liz i meni kada smo bili u Banja Luci tokom maja. Na internetu postoji stranica pomenutog bala koji organizuje Family Research Council, a radi se o američkoj konzervativnoj hrišćanskoj grupi lobista. Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak tvrdi da će na inauguraciji prisustvovati samo ambasadori zemalja, pa tako i BiH ambasador, te da zvanični poziv od Trumpove administracije Dodiku nije upućen.
Koja je bila svrha da se jedan privatan poziv na jednu privatnu zabavu pokuša prikazati kao odlazak na inauguraciju američkog predsjednika i to na zvaničan poziv američke administracije? To je zaista bilo besmisleno. Mislim da je ovo jedna blamaža bila koja nikome nije bila potrebna.
Za analitičare ovo je jedan traljav pokušaj marketinga koji je trebao pokazati da Dodika uvažavaju u novoj američkoj administraciji s obzirom da je imao katastrofalne odnose sa prethodnom. Analitičar Tanja Topić.
Mislim da je to bio marketinški potez koji ipak nije bio dobro osmišljen i uz ovolike gafove koji su se desili, mislim da je bacio potpuno drugačije svjetlo od nastojanja i želje onih koji su bili njegovi vinovnici.
Komunikolog Mladen Mirosavljević ističe da je uobičajena situacija da lobističke grupe organizuju nezvanične događaje za zainteresovane i da se prisustvo plaća u promotivne svrhe i da je to uradio i Milorad Dodik, ali na nespretan način.
Samo se radi o tome što je Dodik htio tome da prida značaj koji taj poziv nema i na način koji možda nije baš najbolje izveden. To samo govori da je neozbiljno shvaćen rad ljudi koji se bave odnosima s javnošću, lobiranjem i spinovanjem i da je u suštini tu ulogu preuzeo sam Dodik.
Dodik je u izjavi za RTRS također izjavio da mu je diplomatska viza navodno odbijena kada su u američkoj ambasadi shvatili da je pozvan na inauguraciju Donalda Trumpa, te da je nakon toga uslijedio i poziv od strane zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyta Yea i američke ambasadorice u BiH Maureen Cormack, koji su od njega navodno tražili da se odrekne politike SNSD-a i da se odazove tužilaštvu BiH. Ovim povodom se oglasila i ambasada SAD-a u BiH sa opštenjem u kojem se potvrđuje razgovor, te se navodi da je tema bila zabrinutost SAD-a zbog Dodikovih nedavnih izjava i postupaka, te da bi ponovili ranije iznesene stavove da protivljenje odluci Ustavnog suda predstavlja kršenje vladavine zakona, te da oni koji to čine moraju snositi odgovornost. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je u ambasadi SAD-a u Sarajevu podnio zvaničan zahtjev za redovnu vizu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nema zajednice srpskih općina na Kosovu dok se ne sruši zid u Mitrovici, poručila je ministrica za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Reakcija je uslijedila nakon jučerašnjeg sastanka premijera Srbije Aleksandra Vučića sa političkim predstavnicima kosovskih Srba. Slušamo Amru Zeinali.
Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri dodaje da je briselski sporazum o zajednici međunarodni sporazum u isključivoj nadležnosti Republike Kosova, a sprovođenje se može očekivati onda kada se ukloni zid u Severnoj Mitrovici. Nakon sastanka premijera Srbije Aleksandra Vučića sa srpskim predstavnicima sa Kosova, rečeno je da ukoliko naredne nedelje ne bude konkretni korak ka stvaranju zajednice opština sa srpskom većinom, srpski predstavnici će od 15. februara sami uspostaviti zajednicu i dogovarati njene nadležnosti. Tahiri međutim naglašava da u vreme kada Srbija na Kosovu podiže zidove, do formiranja zajednice ne može doći. Ona podsjeća da je Srbija 6 godina odlagala sporazum o pozivnom broju za Kosovo, još uvek blokira sporazum o energetici i još uvek održava deo paralelnih opštinskih struktura na Kosovu. Poslednji prekršaj je podizanje zida u Mitrovici, navodi ona.
Moja poruka njima je da prvo sruše zid i da ne krše briselski sporazum. U trenutku kada se stvori klima i kada se vidi da Srbija zaista sprovodi sporazume, tada će i Kosovo preuzeti odgovornost da sprovede sporazum o zajednici. Cijelo političko rukovodstvo Kosova potvrdilo da je formiranje zajednice međunarodna obaveza, ali mi tražimo adekvatne trenutke da se ovaj sporazum sprovede. U ovakvim okolnostima, kada je izgrađen zid koji je prouzrokovao tenzije i preti destabilizaciju, ovo nije trenutak za tako nešto. Ceo fokus države sada je da se ukloni taj zid, naglasila je Tahiri. Ona je također ponovila da briselski sporazum o pitanju zajednice jasno stavlja do znanja da ta zajednica neće imati izvršna ovlašćenja, niti će biti treći nivo vlasti na Kosovu, već će biti u potpunosti u skladu sa Ustavom Republike Kosova. Proces izrade statuta još uvek nije počeo, ali kada se sa tim počne, statut će biti u potpunosti u skladu sa odlukom Ustavnog suda iz decembra 2015. godine, navela je Tahiri. Podsjetimo, Ustavni sud Kosova je tada odlučio da dogovoreni principi o zajednici opština nisu u potpunosti usaglašeni sa duhom Ustava, ali da bi ugradnja principa u zakonski akt i u statut zajednice trebalo biti u skladu sa ustavnim standardima Republike Kosova. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić, međutim, u saopštenju navodi da se zid sa zajednicom ne mogu dovesti ni u kakvu vezu. Zajednica srpske opština tiče se kolektivnih prava Srba, dok je zid deo dogovora oko mosta na Ibru i odgovornosti lokalne samouprave, odnosno Severne Mitrovice, napisuje Rakić. I on je nagovestio da ukoliko Priština i Brisel ubrzo ne sprovedu ono što je predviđeno i dogovoreno briselskim sporazumom oko formiranja zajednice, onda ćemo, citiram, mi politički predstavnici Srba sa Kosova od Sretenja samostalno krenuti u formiranje zajednice, završen citat. A razlog zašto su srpski predstavnici sa Kosova boravili kod Vučića pre svega je raskol u srpskoj listi koji je došao nakon što je premijer Isa Mustafa imenovao Mirjanu Jeftić iz Pokreta socijalista za ministarku administracije lokalne samouprave u vladi Kosova umjesto Ljubomira Marića, inače i Srpske napredne stranke. Na sastanku je rečeno da srpski predstavnici do 31. decembra moraju da povuku štetne odluke i da Jeftićeva, koja nije prisustvovala sastanku, treba da se povuče. Predsjednik srpske liste Slavko Simić, također iz redova Pokreta socijalista, u utorak nije mogao da da odgovor na to da li će se odluka o imenovanju Jeftićeve povući. Ni iz kabineta Jeftićeve nismo uspjeli da dođemo do odgovora da li će da podnese ostavku. Nakon sastanka u Beogradu ponedjeljak, Marić je izjavio da je smenjen zato što premijer nije bio zadovoljan njegovim radom i zbog njegovih političkih izjava, ali je dodao da sebe smatra politički zrelijim od Ise Mustafe. Na to se oglasio blizak saradnik premijera Bajram Gece, inače zamjenik ministra u Ministarstvu za administraciju lokalne samouprave, na čijem čelu doskoro bio Marić. Gece na svom Facebook profilu napisao da su samo složene i osjetljive okolnosti omogućile Mariću, inače izbjeglici iz Knina, da postane ministar u vladi Kosova, te da u ministarstvu bio, citiram, lutka bez volje i hrabrosti da donese bilo kakvu važnu odluku za kosovske Srbe, završen citat. Gece je dodao da kosovski Srbi nemaju potrebe da ih predstavlja neko ko je napustio svoju zemlju, već to treba da rade domaći političari koji će predstavljati interese kosovskih Srba, a ne interese Đurića ili Vučića. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska vlada danas je pokrenula postupak iseljavanja bivšeg hrvatskog predsjednika Stipe Mesića iz njegovog ureda u Zagrebu. Detalje ima Eni Zebić.
Dramatično najavljeno iseljenje bivšeg hrvatskog predsjednika Stipe Mesića iz njegovog ureda, koji je ukinut u vrijeme vlade Tihomira Oreškovića i Tomislava Karamarka, danas jest započelo, ali će do Mesićevog izlaska još trebati pričekati. On je prije podne razgovarao sa savjetnicima iz Ministarstva državne imovine, koje bi trebalo provesti njegovo iseljenje. Iako je najavljeno, iz ministarstva nema očitovanja, a evo što u razgovoru kaže Mesić za naš program.
Sve je bilo korektno, sve je bilo civilizirano. Ja sam samo upozorio da je Ustavni sud riješio moj zahtjev za ispitivanje ustavnosti odluke. Međutim, postoji pred Ustavnim sudom i tužba protiv onog zakona, to Ustavni sud mora riješiti. I sad moramo vidjeti dokle je stiglo odlučivanje Ustavnog suda o tužbi protiv napadnutog zakona.
Otkuda će raditi, pitali smo Mesića.
Mi smo do daljnjega ovdje. Ali dogovorili smo da čim bude proceduralne ove stvari riješene, mi nećemo smetati da se iseli ovaj ured.
Pod procedurom se misli i na taj postupak pred Ustavnim sudom ili...
Pa sve to skupa je dio istog posla.
Mesić je bio trn u oku Karamarkovom HDZ-u i ukidanje njegovog ureda bila je po ocjeni mnogih čista politička osveta, a i sam Mesić nazvao je to reakcijom onih kojima smeta njegov antifašizam. Podsjetimo, on je bio predsjednik u dva mandata od 2000. do 2010. i zakon mu je omogućavao da ima ured doživotno, a kasnije zakon izmijenjen i ograničavao njegovim nasljednicima mogućnost ureda o državnom trošku samo na 5 godina. Kada je vlada u travnju predlagala ukidanje ureda, momenti su bili ekonomska situacija, izjednačavanje svih bivših predsjednika u pravima, ali argument da Mesićev ured nema, citiramo, javno objavljeni učinak svog poslovanja koji bi opravdao njegovo financiranje. On je tada odgovorio da za učinke rada svog ureda treba pitati hrvatske poslovne ljude koji su sa njim bili na nekom od njegovog 81 putovanja po svijetu, uvijek na račun domaćina, a nikada na račun hrvatskog proračuna, i koji su od Srednje Azije do Katare i Kine uspostavljali poslovne odnose, a upravo su pojačana kineska ulaganja u Hrvatsku jedan od rezultata njegovih putovanja. Sada je politička klima drugačija, promijenio se HDZ, promijenila se vlada i više nema političke osvete, ali nema ni povlačenja one odluke o ukidanju ureda. A kada bude morao izići iz svog sadašnjeg ureda, imat će kamo otići. Za naš radio govori predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, Franjo Habulin.
Predsjednik Mesić, počasni predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske. I kad smo čuli za situaciju koja je, mi smo ponudili prostor ovdje kod nas koji imamo slobodan i ukoliko njemu taj prostor odgovara, evo, mi mu ga nudimo na korištenje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Novopazarac Čamil Juković traži odštetu jer je već 12 godina nepokretan i živi u Novopazarskoj banji. On je bio povrijeđen septembra 2004. prilikom sukoba pristalica Stranke demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina i Sandžačke demokratske partije Rasima Ljajića, koje su prošloga tjedna potpisale deklaraciju o strateškom partnerstvu. Amela Bajrović ima priču.
Čamil Juković, penzionisani profesor fizike, dočekuje nas kao i mnogi goste u posljednjih 12 godina u jednoj sobi na prvom spratu specijalne bolnice za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti u Novopazarskoj banji. Na naše pitanje kako je, odgovara da moli Boga da ne bude gore, a da trenutno stanje trpi od 11. septembra 2004. godine, kada je uoči lokalnih izbora kao slučajni prolaznik nastradao od zalutalog metka koji mu je teško povredio kičmenu moždinu od kada je nepokretan. Ćamil živi od penzije i tuđe nege, a mesečno za boravak u banji izdvaja 40.000 dinara, te veruje da će predstavnici vlasti imati razumevanje i isplatiti mu novac koji je do sada dao ovoj ustanovi.
Evo sad, pogotovo još što su se saslizali, da tako kažem, sad su podjednako odgovorili za moje stradanje, da vidim šta će oni da kažu posle toga, da li će imati neko duše od tih, kako ih zovu, odbornika, da digne glas protiv mene. Ti ljudi polažu ispit moralnosti, ljudskosti.
Ćamil se tog septembra, kada je stradao, seća kao da je juče bilo. Pošao je da obiđe pčele u obližnje selo Vojniće. U tom trenutku, u naselju Parice, ispred prostorija Ljajićeve partije, došlo je do vatrenog obračuna članova obezbeđenja Ugljaninove i Ljajićeve partije. Tada su odnosi između ove dve bošnjačke stranke bili zaoštreni do oružanih sukoba. Pravosuđe, ni 12 godina kasnije, nije utvrdilo čiji metak ga je pogodio.
Umesto da odem u Vojniće, ja sam stigao na urgentni centar u Beograd.
Mali broj ljudi zna da je Ćamil stradao pokušavajući da pomogne nekolicini dece predškolskog uzrasta, koja su trčala da vide gde se to čuje vika i pucnjava. Priča da su u početku pored njega bili političari, naročito Rasim Ljajić dok je bio u urgentnom centru u Beogradu, koji mu je pomogao da nabavi neke injekcije da ne bi došlo do trovanja. Redovi sugrađana su ga posjećivali kada se tek smestio u Novopazarsku banju, a među njima i novinari.
I ja sam rekao ono što bih i danas rekao. Ja ne znam kome u nesreću, niti znam da li je Suljo, ni da li je Rasimo. Ne znam, jednostavno koji što danas ne zna. Onda se oni od mene skočili, jer su valjda očekivali da ću ja sad skočim da svu ljagu stovarim na jednog od tih drugih. Ne, to mislim, to nikad ne bih učinio, jer ne znam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini, pored kiše i vjetra, još uvijek se guši u zagađenom zraku. Koncentracija zagađujućih materija slična je kao i prethodnih dana sa blagim padom, no i dalje se bilježe prekoračenja čak i 10 puta veća od dozvoljenog nivoa, prenosi naša Aida Đugum.
Nakon povoljnijih meteoroloških uslova u Bosni i Hercegovini, vazduh je i dalje zagađen. Enis Omerčić iz Odsjeka za kvalitetu vazduha Federalnog hidrometeorološkog zavoda objašnjava.
Imamo neko blago smanjenje, međutim, još uvijek taj neki vjetar na visini koji puše ne uspijeva da prodre dovoljno dubokih kotlina u kojoj se nalaze naši gradovi, tako da ono što je povoljno je to da ovakav trend će i narednih 36 do 48 sati da traje.
Kvalitet vazduha jučer je bio ozbiljno narušen na skoro svim mjernim mjestima u Federaciji BiH. U Tuzli, Lukavcu, Zenici, Sarajevu, Goraždu, Živinicama i Jajcu koncentracija lebdećih čestica u vazduhu je čak 10 puta bila viša od dozvoljene. U Zenici je vazduh danima najnekvalitetniji. To su pokazala mjerenja Federalnog hidrometeorološkog zavoda i podaci sa velikog gradskog displeja. Stav nadležnih u gradskoj upravi je da nema osnova za reakciju i uvođenje predviđenih mjera zaštite zdravlja stanovništva, jer mjerni uređaji ne rade. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.
U Zenici trenutno ne rade uređaji kojima može se izmjeriti potrebni elementi da bi se reklo da je Zenica najzagađenija. Ne znam na osnovu čega su donijeli taj zaključak, ako znam dobro da ne rade mjerni uređaj. Ljudi traže medijsku pozornost, ja i pozivam da se bave svojom strukom, dosta je ovoj državi političara opće prakse, pa čak i profesora opće prakse.
I u Sarajevu je prethodnog dana ponovo došlo do porasta koncentracija lebdećih čestica koje su dostigle najviše vrijednosti u ovoj godini. Operativni štab vlade kantona Sarajevo jučer je nakon nepuna dva dana ukinao mjere ograničenja kretanja automobila po sistemu par-nepar. Enis Omerčić iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Javnost je očekivala, iako je negodovala za takvu mjeru, rezultate odmah. Vi to morate shvatiti kao da imamo jednu kadu, koja je naša kotlina, i u kojoj imamo 5 česmi iz kojih curi voda. Ako je proglašeno par-nepar, samo je jedna česma od tih 5 malo privrnuta, jer postoje svi ostali, tako da ta mjera ona može imati efekat samo ako se malo duže koristi.
Zbog alarmantnog aerozagađenja u kantonu Sarajevo nastava u osnovnim i srednjim školama je skraćena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Ošane, Dženana Karabegović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa. Dnevnik je vodio zagrebački satiričar Borna Sor.
Moram dodati da su pokloni super zadatak. I siguran sam da kliknost između Djeda Mraza i Karla Marksa nije bila slučajna. Danas pomoćnici djedice Marksa u Kini stvaraju sve naše poklone.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Prošlo je 20 godina od velikih protesta protiv Slobodana Miloševića u Srbiji kontra mitinga njegovog režima.
Pa dosta je domaćih izdajnika bilo uvijek. Vreme je da siđu sa scene.
Ko su ti domaći izdajnici?
Vuk Drašković, Inđić, Bešićka i mnogi slični njima.
Banjalučki biskup Franjo Komarica povodom Božića govori za Radio Slobodna Evropa o položaju katolika u Republici Srpskoj.
Sramotno je to da je prema službenim podacima jedva 3% međunarodne pomoći za povratak došlo Hrvatima. Gdje su vam Hrvati u Banjaluci? Nema ni 5% od preratnog broja Hrvata, odnosno katolika.
Govorimo i o obeležavanju Božića u Subotici i položaju katolika u tom delu Srbije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dnevnik je proteklih 7 dana vodio Borna Sor, satiričar iz Zagreba.
Subota, 17.12. Subota je odličan dan, možete se maknuti od ostatka svijeta, nekoliko sati duže nego inače. I nije preporučljivo to raditi stalno, ali neka tisućljeća to zaslužuju. Ova godina bila je prepuna crnih političkih događaja. Kao vidovnjakinja na nekoj lokalnoj televiziji u 2 ujutro koja je puknuo film i sad predviđa samo horore, smrti i tragedije. Halo, zovem iz Požege i zanima me, umrćete? Svi ćete umret. Sljedeći. I zato sam želio maknuti se od političkih događaja, barem ovaj blagdanski tjedan, dok ništa ne snimam. Ali ne možeš pobjeći od društvenih mreža. Prepun mi je zid priča i zalepa. Jedni javljaju da je grad pao, drugi da je oslobođen, link na grozote iz grada, javljaju mediji da su krivi ekstremisti, samo se ne mogu dogovoriti tko je točno ekstremni. Postića me cijela ta priča na nešto, ali ne mogu se sjetiti. Ali mi zato nešto tu preplašilo. Sad je 2016. godina. Ako sam moderna tehnologija, ljudski potencijal i globalne institucije prenose ovako podvojenu priču o Siriji, za što vam mislite, ne znamo na kojoj ste strani, da sva naša povijest nije čista laž. I razumijem kako povijest pišu pobjednici, ali postojala je nada da kad tehnologija omogući masi da bilježi događaje oko sebe, tako ćemo dobiti napokon neku iskreniju sliku. Ali jedino smo dobili masu propagande. Huxley je ponovo pobjedio Orwella. Istina se ne sakriva. Ona se razvodnjuje. Nedjelja, 18.12. Zagreb pomagali izgleda distopično. U svoj toj zimi leži njegova privlačnost. Bez puno ljudi, bez gužve, Velegrad bez velikih svjetala. Ali sve se to promijenilo kad je došao Advent. Advent u Zagrebu veliki je hit. Ali unatoč tome mi domorosi pokušavamo ga slaviti daleko od trgova, kućica i svog tog kića u ovom rokoko gradu. Pravi odmor bio je pred blagdansko druženje s debatnim kolegama koje nisam vidio mjesecima. I sva kupljenja, nevezano tko ste i čime se bavite u Hrvatskoj, prolaze otprilike isto. Svaki put nova osoba odlazi u neku bratsku evropsku zemlju. Potražiti bolje sutra. Trbuhom za kruhom. Ja sam sretan dovoljno da moji prijatelji imponiraju inteligencijom, pa im ta tuđina nudi dobre poslove i prilike, ali su sreću balansira neka sueta. Svaka osoba koja odlazi, opratit ćemo ju kao heroja. Koliko zbog njezine zasluge, toliko zbog sreće jer napušta ove krajeve. I zar nije to obećanje naše državotvornosti? Zar nismo mi stoljećima branili Europu? Čemu ako je sad nebaštine potomci tih drevnih heroja? Kosovo, Bihać, Siget. Zar nije to naša plaćena članarina od Dublina do Rima? Ponedjeljak 19.12. Moja nadana da će godina završiti mirno, rasplinula se kao obećanja balkanskih vlada da će se boriti protiv korupcije. Prvo je ubijen ruski ambasador u Turskoj. Snimka njegovog ubojstva najbolja je snimka atentata u povijesti. Moderna tehnologija snimala je u visokoj rezoluciji zločin koji zna pokrenuti svjetske ratove. U takvoj visokoj kvaliteti i rasici da sve izgleda kao filmska scena. Ispričavam se zbog morbidnosti, ali cijelo vrijeme sam buljio ubojicu koji je izgledao tako elegantno odjeven i obrijen. Imao je oko vrata kravatu. Došla je već nova vijest. Teroristički napad u Berlinu. Neki luđak se kamionom zaletio u mnoštvo. I znam da je to tragedija i znam da nije prva, ali nisam gotovo ništa osjetio. Ne zato jer nemam empatija, nego zato jer taj čin je napravio upravo ono što mu je cilj. Napravio od mene osobu koja se više ne može povezati s tim ljudima koji su tragično stradali. I zar je to postalo normalno? Ja imam osjećaj da zaista je, nakon Amerike, Engleske, Španjolske i Francuske, da nije samo bilo pitanje dana kada će Njemačka biti meta. I to me grozi, jer ne vidim kako sile razuma mogu pobijediti cijele osvete koje rastu u našem kontinentu. Utvorak 21. Svaki dan treba naučiti nešto novo. Pogotovo ako je to nešto što stalno koristiš. Recimo, dobro se ovim blagdanskim vremenima malo posvetiti proučavanju ovih posebnih dana u godini. Tako svi već znamo da je Božić samo nastavak slavljenja zimskog solsticija. Trenutka kada mrak zamjenjuje dan, kada najmračniji dani u godini postaju sve svjetliji i svjetliji. Moram dodati na to da su pokloni super dodatak. I siguran sam da sličnost između Djeda Mraza i Karla Marksa nije bila slučajna. Danas pomoćnici djedice Marksa u Kini stvaraju sve naše poklone. I zar nisu te pokloni prava pobjeda ovih svečanih dana, kad su mogli preživjeti sve vjere, sve političke režime i sve civilizacije. I marksisti u Šangaju i libertarijanci u Teksasu jednako odgovaraju njegovom veličanstvu božićnom darivanju. I onda ponovno iz vedra neba trenutak bez političkog blagovanja ponovo uništi neki vanjski faktor. Britanski konzul u Banja Luci Timothy Less napisao je za Foreign Affairs svoj osvrt na situaciju na Balkanu. Predložio je stvaranje Velike Srbije, Velike Hrvatske i Velike Albanije kao garanciju mira. I onda se sjetim na što me neki dan situacija u Siriji podsjetila. Sva ta propaganda koju smo mi tijekom rata širili svojih prostora morala je uroditi nekim plodom. Kada nije bilo interneta i fotografije su se jako sporo širile, ali ipak je poruka pronašla svoje mete. I sada se napokon svi nacionalisti mogu odmoriti. Svi oni koji žele Veliku Srbiju, Veliku Hrvatsku i Veliku Albaniju mogu napokon malo predahnuti. Napokon su stranci nastali na naše fore, možete njima malo prepustiti kormilo. Tko je rekao da velike nacije ne slušaju naše želje? Evo, pravo božićno čudo. Srijeda, 21.12. Otišao sam nakon dugo vremena u shopping centar. Bio sam omađijan svim tim lampicama i svjetlima, izlazima i plakatima. Doživio sam pravi kulturni šok. Nisam mislio da smo dosegli tu američku razinu. Mogao sam zamisliti da živim u jednom takvom mastodontu. Svi ti božićni ukrasi, sva ta divna hrana, kao neka bajka. I zaista, kao bajka u Ivici i Marici, vodi u propast. Da čovjek vrlo brzo zaboravi zašto je uopće dušao u centar. Pogubi se, provede sate lutajući i kupi stvari koje mu uopće ne trebaju. Četvrtak 22.12. Danas se firma našla na božićnom domjenku. Pivnica, hrpa hrane i lakih nota. Moram reći da ne postoji lakši posao za tine. Ne zato jer je sam posao lagan, on je uvijek društveno potplaćen i šikaniran, nego zato jer ljudi koji se bave sa tinom znaju zašto se time bave. I to je ono što veže sve ljude koji su se ili odlučili ili imali dovoljno talenta da se bavi onim poslom koji ih uvijek podsjeća na igru. I svaki takav susret nas grupe Zgubidana me podsjeti koliko je bitno imati podršku svojih ljudi u bilo kojoj profesiji. A najbitnije je u onima koje stoje samostalno na vjetrometini svačije kritike. I zar nije to poanta svih ovih blagdana? To želja da radimo bolje, bolje za društvo, za sve oko nas. Te osjeća da možemo promijeniti loše navike i postati netko bolji, uz pomoć svojih najbližih. Američki nas filmovi svake godine s malih ekrana uči što je božićni duh, opraštanje, novac, ljubav, poklon i obitelj, još više novca. I najveći hit je uvijek bio Sam u kući, jedna prava američka priča. Zašto mi ne možemo napraviti jednako banalan božićni film? Evo, za ovaj Božić želim hrvatski Sam u kući. Dakle, ratni, obitelj bježi od četnika, ali zaboravlja najmlađeg sina kod kuće. On će s pomoću svojih igračaka i mašte pomrsiti planove glupih četnika pljačkaša. Film završava sa kvalitetnom porukom o narodnoj slozi, dodjeljivanjem velereda Franje Tuđmana i reklamom za Coca-Colu. Evo, ne tražim previše, samo tradicionalno blagdansko dno. Petak, 23.12. Jeste li vi ona generacija koju su plašili kiselim kišama, a plave kacige su bile zadužene za siguran prolazak izbjeglica? Sad nema ni kiselih kiša, ni plavih kaciga. Zašto? Jel nema više novac? Ipak neke pozitivne vijesti. Gojaznost je broj jedan razlog neulaska u američku vojsku. Evo vam ga nasmijali ste se debelima, a što ste vi napravili za mir u svijetu ovaj tjedan? Koliko ste pojeli? Ipak ima nade za ovaj svijet. Samo treba svima dati masnu hranu i brzi internet. Gojaznost je rješenje. Debeli, oteknuti zglobovi, kratki dah i iskrivljena kralježnica. Sve nauč na internet i video igre, da uopće ne izlaze iz kuće. Imamo barem 100 godina mira, pa ćemo onda vidjeti kako je Skandinavije. Evo, ima nade, ima nade.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Borna Sor, satiričar iz Zagreba. Sljedeće sedmice dnevnik će voditi Ivan Bevc, vlasnik izdavačke kuće Buka iz Beograda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Prošlo je 20 godina od dana kada je Srbija, po mišljenju mnogih, bila na ivici građanskog rata. Kao odgovor na protestne šetnje građana, koje su zbog izborne krađe organizovali opoziciona koalicija Zajedno i studenti i koji će trajati 3 mjeseca, režim Slobodana Miloševića autobusima je u Beograd dovezao svoje pristalice na takozvani kontramiting. U sukobima je smrtno pretučen opozicioni demonstrant Predrag Stačević, a Ivica Lazović ostao je trajni invalid. Zabeležila Iva Martinović.
Korak po korak, dok vuče levu nogu u istrošenim cipelama, a povez mu pridržava ruku, Ivica Lazović približava nam se u Knez Mihajlovoj ulici u centru Beograda, na istom onom mestu na kojem je socijalista, koji je došao na poziv Slobodana Miloševića, pucao u glavu.
Nikom im dao nije 2 godine ću živjeti. Evo na današnji, 24. sad decembra, ističe punim 20 godina.
Iako je tog dana 96. planirao da se pridruži demonstrantima koji su na ulicama mjesec dana unazad protestovali zbog izborne krađe, ovdje se zatekao slučajno.
Ponosan pokojnom Zvonku i ovima i sve pošto su poginuli, ponosan im čvarke ovdje. Naručili su mi ja pono.
Bio je to dan kada je Slobodan Milošević organizovao kontramiting u centru Beograda.
Kombijem smo došli tu blizu i krenuli smo prema SPO-u. Okrenuo sam se naglo 3. put da vidim gdje su mi ovi za mnom, što smo došli zajedno, i u tom momentu sam ja dobio metak i pao dole. To je posljednje što se sjećamo ovdje, gdje stojimo sada.
Snimak na kom Živko Sandić, aktivista SPS-a koji je došao iz Vrbasa i spaljuje metak u Ivicu Lazovića, obišao je svet. Vidjeli su se kasnije na suđenju.
Ja sam ga pitao zašto brate pucao na brata Srbina. Kaže, nisam teo. Tako nešto odgovori.
Živko Sandić osuđen je na 2 godine i 4 mjeseca zatvora zbog izazivanja opšte opasnosti, ali je posle kratkotrajnog pritvora pušten da se brani sa slobode. Mnogi će reći da je tog dana Srbija bila na ivici građanskog rata. Već u jutarnjim satima autobusi sa pristalicama Socijalističke partije i JUL-a iz cele Srbije počeli su da pristižu u glavni grad. Daniel Bokumirović je kao reporter Radija B92 svakodnevno pratio demonstracije.
Ti ljudi su polako negdje od 11 ujutru stizali kao zombi. Su hodali ulicama Beograda. To su uglavnom bili stari i siromašni ljudi koji su došli mahom sa Kosova, iz Južne Srbije, siromašan svet koji nije zapravo ni znao baš najbolje gdje dolazi. I oni su onako u grupama od 50-100 kako su stizali autobusi, polako dolazili ovdje na Terazijama gdje je trebao da počne centralni miting u isto vrijeme kada je inače opozicija kretala u šetnju.
Zašto ste vi danas u Beogradu?
Pa dosta je domaćih izdajnika bilo uvijek. Vrijeme je da siđu sa scene.
Ko su ti domaći izdajnici?
Vuk Drašković, Inđić, Bešićka i mnogi slični njima.
Na tim licima se vidjelo kako misle, kako žive i kako je lako njima manipulisati.
Kaže novinarka Gordana Suša, autorka filma Pištaljka jača od pendreka, čije ste inserte čuli i koji je dokumentovao 3-mjesečne događaje u Srbiji. Na ulicama do pred početak kontramitinga skoro da nije bilo policije.
To je bilo zapravo prilično jezivo, jer kako su se uvećavale 2 mase, tako je postojalo sve opasnije i sve više bilo agresivnih i besnih ljudi sa jedne i s druge strane. Oni su pustili prosto 2,5-3 sata narod da se bije.
Kada se približio moment u kom će se Milošević pojaviti na bini na Terazijama i na skandiranje prisutnih, izgovoriti čuvenu rečenicu,
volim ja vas,
kordon policije počeo je da potiskuje opozicione demonstrante.
Bilo je naravno prilično grubo u tome, sevali su pendrici na sve strane. Policija do ranih jutarnjih sati hvatala ljude po centru Beograda, užasno prebijala ljude.
Od batinanja je preminuo demonstrant Predrag Starčević. Njegovo telo pronađeno je na mostu Gazela, a režimski mediji tvrdili su da je umro od srčanog udara. Milošević narednih dana zabranjuje šetnje, slike batinanja postaju sve češće, no građani i studenti koji su organizovali zasebne šetnje nisu odustajali.
To je bilo razbijanje straha i strahovlade koja se sejala preko državnih medija i RTS-a.
Završilo se posle 88 dugih zimskih dana i noći, kada je februara 97. Miloševićeva vlada pristala da donošenjem lex specialisa prizna pobedu opozicije u Beogradu i drugim gradovima. Proći će još 3,5 godine sankcije i siromaštva, rat na Kosovu i NATO bombardovanje, dok 5. oktobra nije zbačen s vlasti.
Od svega toga mi ostaje jedan zapravo tužan utisak kako je ta energija lako istopljena i kako su zapravo politički lideri u Srbiji u suštini još bili tada, a sada pogotovo, nezreli da shvate puls građana.
Da li su shvatili veličinu žrtve Ivice Lazovića? Srpski pokret obnove Vuka Draškovića mu je u početku finansirao rehabilitaciju, a onda su se, kaže, svi razišli. Pratimo ga kući. Od centra grada do svog sela Boljevci, kraj Surčina, promenit će nekoliko autobusa.
Imam tuđu nego i pomoć. Zadovoljan. Nije važno, dete, koliko primiš, nego koliko možeš da se rastegneš.
SPS, koji se nikada nije ogradio od svog aktiviste koji je pucao, od 2008. ponovo je na vlasti, a Ivica Lazović do danas nije uspeo da naplati odštetu za ono što mu se dogodilo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Povodom Božića, koji vernici koji se pridržavaju Gregorijanskog kalendara slave ovog vikenda, govorimo o položaju katolika u Republici Srpskoj i na severu Srbije u Vojvodini. Banjalučki biskup Franjo Komarica izrazio je zabrinutost kako političkom, tako i ekonomskom situacijom u BiH u 2016. tako i dalje lošim stanjem po pitanju povratka katolika u Republiku Srpsku. Katolika u delu Banjalučke biskupije koje se nalazi u Republici Srpskoj je skoro duplo manje nego neposredno posle rata. Za ovakvo stanje biskup Komarica smatra odgovorni ne samo domaće političare nego i one iz Europske unije. Sa njim je razgovarao Erdoğan Katana.
Poštovani biskupe Komarica, evo dočekujemo 21. posljeratni Božić u Bosni i Hercegovini i ostavljamo godinu opterećenu brojnim problemima. Kako vi u ključnim crtama iz ugla položaja koji obnašate ocjenjujete 2016. godinu?
Kao i vi i svi drugi naši sugrađani, tako sam ja očekivao da će ova godina 2016. donijeti u mnogo čemu jedan iskorak u željenom pravcu i za naše sugrađane u Bosni i Hercegovini. Tu mislim i na političku stabilnost i gospodarsku stabilnost i pogotovo na ispravljanje još uvijek velikih mnogostrukih nepravdi mnogim desetinama tisuća naših sugrađana, osobito oni koji su bili prisiljeni za vrijeme rata, napustiti svoja rodna mjesta i otići u neizvjesnost, više manje u tuđinu, ali nisu odustali od povratka nazad. Nažalost, taj pravo krucijalni, najbremitiji, najteži posao i najveći problem i za zemlju, a i za te ljude nije ove godine, prema mome saznanju, izdaleka bio pozitivno riješen, kao što su ljudi očekivali. Očito da nije bilo i ove godine ni političke volje, odnosno nije bilo financijske, odnosno materijalne pomoći. Žao mi je radi toga i ne mogu se s time pomiriti, odnosno protestiram i protestirao sam na puno mjesta diljem Europe, od Brisela do Berlina, do Rima. Zašto tako radite s nama? Šta želite sa Bosnom i Hercegovinom? Zašto i dalje ovdje podržavate agoniju ovoga stanovništva? Jer registriramo i ove godine, nažalost, pojačani odljev radne snage, osobito mladi ljudi koji ovdje razočarani u besperspektivnost zemlje pokušavaju na različite načine da moći se radno mjesto utuđiti.
Šta su ključni, prema vašem mišljenju, razlozi obstrukcije povratka?
Pa nema političke volje, niko se za njih pravo ne zanima. Nema nešto, pomaže Hrvatska vrlo malo i ona, do sada je ona od svih donatora izvan Bosne i Hercegovine najviše pomogla i Hrvatska, ali sramotno je to da je prema službenim podacima jedva 3% međunarodne pomoći za povratak došlo Hrvatima. Gdje su vam Hrvati u Banja Luci? Nema ni 5% od predratnog broja Hrvata, odnosno katolika. Cijelom ovom području, šire Banjalučke regije, Banjalučke biskupije. Ko za to mora odgovarati? Naravno su u prvom redu domaći političari.
Koliko stvari je sad na području Banjalučke biskupije ima katolika?
Banjalučka biskupija je podijeljena u dva dijela, kao i druge naše biskupije, između dakle, dva entiteta. Jedna trećina pripada federaciji, a dvije trećine pripadaju Republici Srpskoj. Na području te dvije trećine moje biskupije, moji 32 župe, 48 župa, mi imamo otprilike sada nešto oko 4.500 samo katolika. Dakle, bilo je oko 80 tisuća. Dakle, imamo puno manje nego na kraju rata. Puno manje na kraju rata. 7.500 smo imali na kraju rata. Među vremenom su ljudi izumrli, stari, a mladi se nisu vratili. O čemu mi to govorimo? Je li to Daytonski sporazum? A neki su naši političari ovdje stalno pozivaju na Daytonski sporazum. Gdje je aneks 7? Aneks 7 garantira obavezu političarima, on su garantira mogućnost svakome da se vrati nazad. Zašto to domaći političari nisu radili? Ni srpski, ni hrvatski, ni bošnjački, ni međunarodni. Zašto to nisu radili?
Građani nam sve teže žive. Caritas je radio neka istraživanja. Koliko u ovom momentu imamo socijalno ugroženi, kažem.
To je za mene problem. Zašto se ovdje ljude prisiljava da ne mogu živjeti životom dostojnim čovjeka, da sve imamo više potreba za pučkim kuhinjama, kako se to kaže, evo, svi ljudi ne mogu naći radnog mjesta, ne mogu živjeti od vlastiti ruku. Ta observacija siromaštva koju smo mi provodimo, pokazuje sve tiskobniju i bolniju sliku našeg prosječnog čovjeka i mi upozoravamo na to i šaljemo svoje izvještaje, odnosno rezultate, ankete svoje na meritorna mjesta i u zemlji i u inozemstvu. To završava u nekim ladicama ili na nekim forumima i tako dalje. Znaju oni koji trebaju znati ili koji su naručili takve ankete, ali se nažalost premalo poduzima. Premalo se poduzima da se stanje poboljša. Evo, i to je pitanje koje se mora postaviti. Zašto se premalo poduzima? Nije ovo nerešiva situacija. Uz malo dobre volje i više sloge, više odlučnosti, pogotovo međunarodne zajednice, ovdje se može raditi. Bojim se da nam je Evropska unija dobrano do sada okrenula leđa, da ovdje neki drugi interesi imaju koji su proturični. Dakle, različiti interesi koji se sukobljavaju ovdje preko naših leđa i da će to još nanijeti veću pomutnju, veću nesigurnost među domaćih ljudi, a to neće biti dobro nikako.
Koje su to ključne poruke koje bi ste uz ovaj Božić putli kako katolicima, tako i svim svojim ostalim sugrađanima?
Slaviti Božić znači slaviti ljubav, utjelovljenu ljubav na zemlji. Ja želim od svega srca svima koji slave Božić, bilo po novom ili starom kalendaru, na to se bi posvijesti. A svima drugima koji ne slave kao kršćani ili nisu kršćani po svom opredjeljenju i kako god, da znaju da kršćani zastupaju i trebaju zastupati djelotvornu ljubav ovdje na zemlji i to provoditi. I zato svi koji nisu kršćani, koji ne slave Božić, imaju pravo očekivati od kršćana pokaženim na djelu da si vjerodostojan vjernik, vjerodostojan kršćanin. Svima vama koji slavite Božić, od svega srca želim mir u srcu i duši i utemeljenu nadu da za bolje sutra. Za bolje sutra nada ne smije nikada umrijeti. I iz te nade da uvijek iznova se trudite da ostvarite ono što se Bogu sviđa, da bude više istine, da bude više pravde, da bude više mira, više sloge, više ljubavi među ljudima, više međusobne solidarnosti.
Banjalučki biskup Franjo Komarica u intervju za Radio Slobodna Evropa.
a na prostoru grada Subotice živi najveći broj katolika u Srbiji. Od ukupnog stanovništva grada više od 50% građana je rimokatoličke veroispovesti, prevashodno hrvatske i mađarske nacionalnosti. Pored 8 crkava u samom gradu u kojima se bogosluženje odvija na hrvatskom i mađarskom jeziku, u Subotici se nalazi Paulinum, jedina katolička srednja škola u Srbiji, kao i Teološki katehetski institut. Grad je i sedište Subotičke biskupije, jedne od ukupno 6 u Srbiji, zabeležila Vesela Laloš.
Katolička religija je u samoj Subotici i uopšte u severnom delu Bačke vekovima bila većinska. Bačka nadbiskupija je inače osnovana još 1090. godine i to je dalo svoj pečat sveukupnom životu na ovim prostorima, navodi katolički svećenik Dragan Muharem, predavač na Teološko-katehetskom institutu.
Građani Subotice i okolice, koji su većinom katolici, stoljećima daju ovome mjestu jedan prepoznatljivi kršćanski identitet, počeši te urbanističke slike, crkava, religijskih objekata, pa do nematerijalne baštine.
Ne treba zaboraviti, međutim, da su ratovi 90-ih uticali na živote upravo katoličkog stanovništva u Srbiji, a to je ostavilo traga i na ekumenskom dijalogu, smatra Dragan Muharem.
U vremenima koja nisu bila naklonjena najprije vjeri kao takvoj, općenito, te kasnije u vrijeme bujanja nacionalizma, ne možemo se pohvaliti nekim značajnijim pomacima na jednoj višoj, odnosno na jednoj službenoj razini. I dalje se tu osjećaju opterećenja prijašnjih vremena.
Ipak iskustvo multikonfesionalnosti i višenacionalnog suživota pomoglo je da Subotica 90. prebrodi bez većih sukoba i uz zavidnu međunacionalnu i međuversku toleranciju.
Katolici istočnog i zapadnog obreda ipak su nekako uspjeli zadržati tu svoju kršćansku baštinu. Tako da mi kao katolici možemo reći da, bez obzira na okolnost, mi živimo svoju vjeru i možemo je i danas izražavati. Na jednoj osobnoj, svakodnevnoj razini, možemo reći, ljudi našega podneblja poštuju, cijene tu multikonfesionalnost, multikulturalnost. Mi kao katolici ovdje živimo ono što stoljećima vjerujemo. I te sve vlastitosti, posebnosti su zlatne niti koje su duboko utkane u biće ovoga grada Subotice. I ne samo Subotice, već Bačke, odnosno šire Vojvodine. Evo konkretno, sad će Božić posjećivati jedne druge za blagdane ili će zajedno slaviti kada su u pitanju mješoviti brakovi.
O takvom iskustvu svedoči i Subotičanin Josip Stantić.
Ovdje kod Subotice uvijek je bila sredina u kojoj se moglo negovati svoj verski identitet. To je moj primjer da možemo i da sarađujemo i sa drugim veroispovjestima, da sam ja kao katolik i dosta privrženi vernik jučer bio na slavi. To je bila slava jednog pravoslavca gdje društvo, neću reći da je gotovo više katolika nego pravoslavaca, ali to je normalno da jedne druge posjećujemo, da se družimo, da negujemo taj društveni život.
Sociolog Boško Kovačević smatra, međutim, da za razliku od građana, elita, pre svega pravoslavne crkve, nije dovoljno učinila na planu međureligijskog dijaloga.
Veliki problem to je što i dalje, pre svega pravoslavna crkva, pokušava da prolongira, odnosno da odalji sve te ideje i inicijative oko ekumene, a ja mislim da su ekumenske ideje neminovnost i da ta vrsta približavanja će kad tak morati sudjeti.
Sa druge strane, društvena i ekonomska kriza uzela svoj danak, navodi Dragan Muharem.
Problemi jedne manjinske vjerske zajednice, isti su oni koji pogađaju i ostale, a to su evo loša demografska slika, odlazak mladih, loši ekonomski uvjeti, a kao jedno vlastitost možemo pribrojiti tendencije prema asimilaciji, odnosno jednoj konfesionalnoj alijenaciji.
O posljedicama tih promjena govori i Mirana Dmitrović, sociolog iz Subotice.
Posljednjih nekoliko godina, pa čak i deceniju dve, struktura stanovništva u Subotici se menja usled migracije, ali i usled pada nataliteta. Ne može se reći da u Subotici bilo kakav problem u pogledu prakticiranja vlastite vere, poštovanja verskih običaja postoji. Međutim, upravo ta činjenica da se struktura stanovništva po nacionalnoj osnovi menja, odražava se nekako i na sam doživljaj kada su aktuelni neki praznici. Nekada je bio nekako veći osjećaj familijarnosti između različitih veroispovesti, a danas se polako, ali sigurno, taj neki osjećaj gubi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.